Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională ia partea guvernului în disputa cu Igor Dodon pe tema numirii ministrului apărării și amintește președintelui că poate fi suspendat.
Refuzul președintelui de a-și executa obligațiile constituționale constituie imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile în cauză și justifică instituirea interimatului funcției.
Vlad Plahotniuc spune că oprește închiderea școlilor în cadrul reformei începute de Maia Sandu când era ministra educației. Și cum a reușit președintele american Donald Trump să-și enerveze și partidul propriu republican. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a criticat guvernarea și Curtea Constituțională pentru decizia de astăzi de a-l înlătura și mai mult din procesul de numire a miniștrilor. Dodon a spus că decizia nu poate fi numită altfel decât uzurparea puterii în stat și
încălcare flagrantă, interpretarea Constituției în interesele unui partid politic, Partid Democrat, care controlează majoritatea parlamentară.
Ceva mai devreme, instanța a spus, răspunzând unei sesizări a guvernului, că șeful statului nu poate împiedica schimbarea miniștrilor. Pe moment, premierul Pavel Filip și majoritatea parlamentară au primit undă verde să completeze cabinetul cu Eugen Sturza, candidatul propus în funcția de ministru al apărării, care a rămas vacantă din decembrie trecut. Presa de la Chișinău relatează că vicedirectoarea Centrului Național Anticorupție, Cristina Țârnă, și-a dat demisia. Ea ar fi nemulțumită de intenția guvernării să transfere în subordinea altei instituții noua agenție de recuperare a bunurilor infracționale, creată primăvara aceasta pe lângă CNA. Dar demisia Cristinei Țârnă survine cu numai o săptămână înainte să îi se încheie mandatul, legea prevăzând că acesta expiră odată cu cel al directorului CNA, Viorel Chetraru, pe 25 octombrie. În România, președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de numire a trei miniștri noi în cabinetul lui Mihai Tudose, remaniat pentru a doua oară în trei luni de la instalare, pentru a elimina figurile care au probleme cu justiția. Partidul Social Democrat, care conduce coaliția de guvernământ, a acceptat săptămâna trecută să schimbe trei membri ai cabinetului, inclusiv un vicepremier, la cererea primului ministru, ale cărui insistențe au dus la tensiuni între el și conducerea PSD. La Kiev, mai mulți protestatari au intrat în altercații cu poliția în fața Parlamentului ucrainean, unde forțele de securitate au intervenit pentru a împiedica să instaleze corturi în timpul unei demonstrații anticorupție organizate de Mihail Saakashvili. Fostul președinte georgian, devenit politician în Ucraina, spune că dorește să exercite presiune asupra puterii pentru a intensifica lupta anticorupție. Au fost înregistrate leziuni minore în ambele tabere, dar până la ciocnirile din fața Parlamentului, demonstrația a decurs pașnic. Poliția a estimat numărul participanților la 4.500, cam de 3 ori mai puțin decât sperau organizatorii. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis că liderul de opoziție din Rusia, Alexei Navalny, și fratele acestuia, Oleg, au fost condamnați pe nedrept pentru crime financiare în 2014. Curtea de la Strasbourg a spus că instanțele ruse au luat decizii arbitrare și vădit nerezonabile în acest caz. Alexei Navalny, care vrea să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor, a descris de mult drept politică decizia instanței rusești, care l-a condamnat cu suspendare și a întemnițat fratele pe 3 ani și jumătate.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Guvernul Republicii Moldova, dominat de Partidul Democrat, a cerut curții constituționale să stabilească ce se poate face dacă președintele țării refuză repetat să numească persoana vrută de executiv la conducerea Ministerului Apărării. Locul a rămas vacant după ce Anatol Șalaru a fost demis la sfârșitul anului trecut cu voia partidului său liberal. Președintele Igor Dodon a semnat atunci cu bucurie decretul de demitere, dar mai recent n-a acceptat ca noul ministru să fie Eugen Sturza, propunându-l în schimb pe un militar apropiat de al său. Au urmat schimburi de reproșuri și amenințări între Dodon și guvern, intrând în scenă, cum spuneam, Curtea Constituțională. Ce a hotărât ea astăzi, ne spune de la Chișinău Ala Ceapai.
În alta curte a decis că șeful statului nu poate bloca înlocuirea membrilor cabinetului de miniștri și că decizia aparține exclusiv primului ministru. Președintele Curții Constituționale, Tudor Panțiru, a spus că șeful statului este obligat să accepte numirile cerute de premier, iar, citez, refuzul deliberat al acestuia justifică inițierea de către Parlament a procedurii de suspendare a șefului statului. Panțiru a mai spus că mecanismul de demitere a președintelui este însă o procedură complexă și de lungă durată, care nu soluționează prompt blocajul instituțional provocat deliberat de șeful statului. Prin urmare, Înalta Curte a decis că situația poate fi deblocată pe o altă cale decât prin suspendarea președintelui, și anume prin a-l înlătura temporar din funcție și înlocuindu-l cu un interimar. Tudor Panțiru.
Refuzul președintelui de a-și executa obligațiile constituționale constituie imposibilitatea temporară de a-și exista atribuțiile și justifică instituirea interimatului funcției care se asigură în ordine de președintele Parlamentului sau de primul ministru. Instituirea interimatului funcției urmează a fi constatată în fiecare caz în parte de către Curtea Constituțională.
Președintele Igor Dodon a criticat decizia Înaltei Curți, pe care a acuzat-o de, citez, uzurparea puterii în stat și că ar face jocul guvernării dominate de Partidul Democrat.
Decizia de astăzi înseamnă că dacă președintele țării nu este de acord cu opinia majorității parlamentare sau a guvernului și nu semnează decretele pentru a promova o persoană în funcție pe care ei o consideră oportună, dar președintele consideră că nu, mă pun în fața, trebuie să aleg una din două. Prima, sau cedez, conform decizii Curții Constituționale de astăzi, și semnez decretul, sau a doua variantă, eu nu cedez și nu semnez decretul. Și atunci responsabilitatea pentru acest decret, pentru această numire, revine președintele Parlamentului sau Guvernului. Ei vor să mă oblige să aleg dintre aceste două, în speranța că eu voi ceda.
Dodon a acuzat Partidul Democrat de guvernământ că s-ar teme să inițieze procedura de suspendare din funcția președintelui, motiv din care s-a recurs la această găselniță.
De ce nu a început azi procedura din picioare? De ce nu au spus că mergem în fața poporului? Vă temiți? Foarte corect, vă temiți.
Șeful statului a anunțat că el nu va ceda însă și că nu va semna niciun decret cu care nu va fi de acord, inclusiv decretul privind numirea noului ministru al apărării, pe care Dodon l-a respins repetat, motiv din care executivul a și cerut Înaltei Curți să propună soluții de deblocare a situației. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a anunțat astăzi, după ședința săptămânală a conducerii principalei formațiuni de guvernământ, că va opri închiderea școlilor în cadrul reformei începute de Maia Sandu pe vremea când era ministra educației. Anunțul criticat imediat de Maia Sandu vine la puțină vreme după ce tot Plahotniuc părea dornic să îmbunătățească relațiile, oferindu-le lui Sandu și platformei Demnitate și Adevăr perspectiva unei colaborări politice după alegeri. Mai multe despre noua întorsătură în această poveste de dragoste și ură în relatarea Lilianei Barbaroșie.
În mod de urgență, în primul rând, să stopeze imediat, începând cu acest moment...
Ca și în cazul recentei reforme ministeriale, moratoriul asupra închiderii școlilor a fost anunțat nu de un reprezentant al puterii executive, ministru sau premier, ci de liderul partidului dominant al puterii, Vlad Plahotniuc. Căutată de noi pentru o explicație clară a lucrurilor, ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, nu a fost de găsit. La începutul acestui an, însă, în cadrul tradiționalei conferințe pedagogice, ministra Babuc era citată de presă cu declarația că în anul curent ar fi nevoie de închis un număr de 39 de instituții școlare, care, citez, nu au perspective de creștere a elevilor, am încheiat citatul. Făcând astăzi anunțul, Vlad Plahotniuc a evocat niște analize mai recente ale ministerului, dar mai ales plângerile multiple ale cetățenilor.
Risc să o supăr pe Maia Sandu încă o dată, însă urmare a abuzurilor și, desigur, a greșelilor.
Nu este singura schimbare vizând sistemul educațional anunțată de liderul democrat. Acesta a mai cerut simplificarea programelor școlare pentru elevi și a procedurilor birocratice pentru dascăli. Expertul în politici educaționale de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, Anatol Gremalski, ne-a spus într-un interviu telefonic că, la fel ca în orice reformă, găsește necesară o pauză de evaluare a transformărilor de până acum din sistem.
Cu regret, avem noi o tradiție nu chiar bună. Când reformăm ceva, facem o mulțime de efecte colaterale. multe lucruri nu chiar întotdeauna sunt gândite sau duse până la capăt și cred că e un lucru bun. În societate a apărut o repulsie față de această optimizare și ar fi bine acum să se facă un studiu, să vadă care sunt efectele, în ce măsură banii economisiți prin închiderea școlilor ineficiente au contribuit la sporirea calității în educație. Problema a învățământului nostru este curricula supraîncărcată, orientată doar spre elevii capabili de performanțe înalte. În consecință, elevii tip și părinții lor se simt frustrați.
Plănuită încă de prin 2005, urmare în primul rând a unui grav declin demografic, dar și asupra cheltuielilor pentru întreținerea infrastructurii școlare, optimizarea rețelei școlare nu a fost pusă în practică decât abia începând cu 2012, pe timpul când ministrul al educației era actuala lideră PAS, Maia Sandu. Pe lângă introducerea camerelor de luat vederi la examenele de bacalaureat, această acțiune a devenit una din cele mai criticate măsuri de oponenții ministrei și mai ales pentru disconfort ce ar fi fost provocat părinților și elevilor. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Invitat să vorbească despre calitatea clasei politice moldovene în cadrul unei dezbateri organizate de Agenția de Știri PN, reprezentanții partidelor politice n-au ezitat să lanseze acuzații reciproce. Formațiunile de la guvernare au reproșat adversarilor că n-ar fi constructivi, în timp ce opoziția consideră că partidele din Parlament pun mai presus interesele personale decât pe cele ale cetățenilor. Mai multe detalii aflăm de la corespondenta Europei Libere Diana Răileanu, care a urmărit dezbaterea.
Cel mai recent barometru al opiniei publice arată că 8 din 10 cetățeni nu au încredere în partidele politice. În opinia analistului Igor Boțan, explicația este simplă. De-a lungul anilor, politicienii și-au făcut o obișnuință din a lansa promisiuni pe care mai târziu să nu le onoreze. În alte democrații, constată Igor Boțan, clasa politică e mult mai responsabilă în fața alegătorilor.
Pot să vă dau un exemplu, unde clasa politică, chiar în detrimentul intereselor sale, face lucruri numai ca să nu existe discrepanță dintre vorbe și fapte. Marea Britanie, Brexit-ul. Oare nu David Cameron îi implora pe britanici să voteze pentru rămânerea Britaniei în Uniunea Europeană după ce el a declanșat tot acest joc cu referendumul, după care și-a dat demisia, după care am aflat că premierul actual, Theresa May, care era categoric împotriva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, actualmente spune, asta a fost votul cetățenilor. Asta ca exemplu să vedem contrastul.
PD, PSRM, PAS și PPDA sunt formațiunile politice care au fost invitate la dezbatere. Pe rând, exponenții lor au explicat din ce motive partidele nu respectă promisiunile pe care le fac alegătorilor. Socialistul Grigore Novac spune că vina ar purta-o oponenții.
Este bine cunoscut că orice acțiune dă naștere la altă contraacțiune, să zic așa. Este clar că fiecare partid își promovează vectorul de dezvoltare a țării, cum o vede el, ghidându-se de programul care a venit în fața cetățenilor. Noi consecvent mergem pe acest program și atunci când din lipsă de idei și criză de idei ale unor oponenți politici ne se aduc fel de fel de învinuiri din domeniul fantasticului, deci asta nu prea prinde.
Secretarul Platformei Demnitate și Adevăr, Kiril Moțpan, crede că actuala situație din politica moldoveană se datorează faptului că guvernările, indiferent de culoarea lor politică, ar fi preocupate întâi de toate de propriile interese.
Din păcate, mi se pare că este lipsa de calitate, de aici și lipsa de încredere, de comunicare între clasa politică și partidele extraparlamentare și nu are cum să fie altfel, pentru că actuala clasă politică își dorește menținerea la putere cu orice preț, iar cetățenii vor altceva. Schimbarea clasei politice ar fi o soluție.
Sociologul Vitalie Sprânceană constată că problema ar fi în modul în care înțeleg politicienii să comunice cu alegătorii. Majoritatea își aduc aminte despre problemele cetățenilor odată la 4 ani, în special în campaniile electorale. În rest, mai greu își fac drum în teritoriu. O altă problemă, în opinia lui, ar fi faptul că de 26 de ani mesajele partidelor politice către alegători nu s-au schimbat.
Partidele moldovenești sau actorii politici stau în câteva teme de de 20 ceva de ani. Astea sunt temele alea mari. Integrare europeană, integrare cu spațiul rusesc și unire cu România. Și astea sunt trei teme și în sensul ăsta, dacă suprapuneți iară lista aia de probleme care cu adevărat îi interesează pe oameni, vedeți o discrepanță.
Participanții prezenți la dezbatere au concluzionat că și alegătorii au o parte din vină pentru calitatea clasei politice și asta pentru că până acum încă nu au învățat să ceară socoteală guvernanților. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Una din grijile fermierilor moldoveni de succes este consolidarea terenurilor agricole, așa ne-a spus Valentina Ursu, care a discutat recent cu un asemenea agricultor, pe nume Valentin Negru la Cimișlia.
Agricultura la ziua de azi este ramura cea mai importantă a Republicii Moldova. În ultima perioadă, agricultorii au rezultate, se mândresc.
Poate pământul să hrănească agricultorul?
Da.
În ce condiții? Pentru că s-a vorbit mult că parcelarea a fost metoda cea mai rea pentru a fi dezvoltată agricultura.
Greșeli se face în fiecare zi, dar când omul are o dorință, le corectează. Programul Pământ, cum a mers la noi, a avut rezultate foarte bune. Să ne uităm unde nu a fost. Sunt gospodării prin Găgăuzia, chiar și în raionul Hâncești, care nu au intrat în programul Pământ, unde e dezastru și mai mare. Oamenii nu au nimic. Acum s-a pornit și o concurență. Din an în an, oamenii primesc tot mai bine și mai bine. Clar, deținătorii cotelor, da. Dacă 10 de ani, în urmă 20, un rezultat socotea bun acolo de 2 tone de floarea soarelui la hectar, acum ăsta e un rezultat mediu.
Dar care e rezultatul bun?
Rezultatul bun e până la 4 tone. La greu să ajunge și la 8 tone. Dacă investești, înseamnă că pământul te răscumpără.
Investițiile, câtă investiție trebuie la un hectar de pământ?
La culturi multianuale este o investiție, la culturi de câmp e alta, dar dacă te atârni serios, nu mai există o graniță la investiții, fiindcă în ziua de azi, omul vrând să aibă un profit, fiindcă concurența e foarte mare, trebuie să investească. Înainte se spunea la moldoveni că cu pământul nu te faci nici bogat, dar nici nu mori de foame. Asta e clar că erau vorbi pentru cei care se atârnau față de agricultură prin goroscop, dar nu prin a investi și a avea rezultate bune.
Ca să nu mori de foame înseamnă permanent să muncești. Iar permanent să muncești înseamnă să aduci tehnologii noi, să cumpere utilaj modern, să ai brațe de muncă calificate, pentru că și la pământ trebuiesc mâini calificate.
La ziua de astăzi să fim nu răsplătiți, dar cum era pe timpuri, că stăteau la cozi pentru a se angaja în agricultură, la ziua de astăzi eu am făcut permanent de acum 3 ani la rând solicitări de a ne veni un agronom, nu vine, asta este. Sau să luăm un mecanizator, păi pe ce tehnică îi învață ei și care la ziua de azi se află tehnică în câmp. Ei cer și pământ. Ei vin după absolvire nu știu nimic. Dar cine vrea, avem cursuri la noi, învățăm și mergem înainte. Omul, dacă este remunerat, el singur își dă stăruința. Cu părere de rău, e un procent foarte mare care lucrează, să spunem, ilegal, nu plătesc impozite, nu au angajați. Ar fi cel mai bine să fie toți angajați, să fie angajat oficial, pentru că mâine nu îi place condițiile de lucru la proprietarul, se schimbă în altă parte, dar dacă el nu este angajat, totuși pleacă oamenii peste hotare. La ziua de azi, impozitele sunt foarte mari. E bine cum s-a făcut în România, să nu fie tot pe spatele la angajator. Era bine impozitele să le plătească angajatul. Noi plătim toate impozitele, dar omul numără banul care îl primește în mână. El socoate, asta este salariul lui de la noi.
Reproșul cel mai mare pe care îl auzim de la agricultori că nu există piață de desfacere pentru ceea ce crește. Cum e să cucerești, să penetrezi piață unde să fie solicitată marfa?
Nu au acei care nu vând cu documente oficiale. Iată, acolo este o problemă. Ultimul timp este problemă. Eu mai constrâns pe cei care nu au documente, întreprindere astea, nu își legalizează business-ul. Iată, cu acestea sunt probleme. Dar de dimineață până seara, exportatorii, intermediari, telefonează chiar și te sustrage de la muncă. Nu aveți de vânzare, nu aveți de vânzare. E o problemă la noi când e roada mai mare, când e an roditor, atunci e prețul mai mic.
Aveți în grijă dumneavoastră mai multe hectare, sunt 3.000 de hectare de pământ. Pentru dumneavoastră nu e mai convenabil să aveți piața unde să duceți direct marfa?
La noi se vorbește mult de asta, dar fiecare trebuie să-și aibă business-ul lui, trebuie să-și mănânce pâinea lui. Fiindcă eu tot cândva importam, asta tot e o bătaie de cap, asta tot e un risc. Fiecare trebuie să se ocupe cu lucrul lui. La ziua de azi și la exportul de produse agricole este concurență. Dacă te înțelegi, nu te grăbești.
A fost agricultorul Valentin Negru de la Cimișlia. Presa din Statele Unite scrie adesea că una din problemele președintelui Donald Trump este relația lui tensionată cu unii din liderii propriului Partid Republican. Are Trump aliați pe care poate conta? E întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Donald Trump pune nereușitele sale legislative pe seama democraților din opoziție, dar învinuiește și pe anumiți republicani. Între aceștia, până ieri, cel puțin, se număra și liderul republican din Senat, Mitch McConnell. Cei doi s-au întâlnit însă și cel puțin deocamdată au părut să îngroape securea războiului, nu de altă, dar urmează bătălii legislative majore, de care depinde și controlul asupra Congresului și succesul președinției. Mai mult decât atât, Trump a mai declarat că îi va spune și fostului său strateg, Steve Bannon, să-l lase în pace pe McConnell, care a fost în ultima vreme ținta predilectă a publicației Breitbart conduse de Bannon. McConnell, care este considerat un iscusit strateg politic, de când Trump a fost inaugurat, a suferit înfrângere după înfrângere în încercarea de a adopta legi majore. Contrar aparențelor și știrilor din ultima vreme, Trump a spus că el și liderul republican sunt mai apropiați ca niciodată. Numai departe de sâmbătă, Steve Bannon declarase public război împotriva conducerii Partidului Republican, învinuindu-l în special pe McConnell, despre care a spus că va avea soarta lui Julius Caesar. Ieri, Trump spusese că înțelege frustrarea lui Bannon în legătură cu faptul că Senatul nu pune în aplicare agenda Casei Albe, dar s-a angajat să vorbească cu acesta despre intenția lui Bannon de a trimite în competiția preliminară candidați care să se opună membrilor republicani actuali. Nu este clar dacă Bannon va ceda și miza este extrem mare anul viitor, fiind unul electoral. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
În numărul curent al revistei Dilema Veche, Ovidiu Nahoi reamintește ce a fost la început grupul Visegrad sau V4, ce a devenit între timp și care e explicația aparente inclinației a puterii de la București spre aceste state. Ele nu mai sunt, cităm, o avangardă a modernizării, democratizării și occidentalizării spațiului excomunist, ci dimpotrivă par să se fi regăsit pe o platformă comună, iliberalismul. România n-a avut și nu are prea multe în comun cu acest spațiu, nici cultural, nici ca nivel economic. Așa că singura explicație posibilă ar fi că politicienii de la București aspiră la libertățile oferite de o poziționare iliberală. Nu cumva, scrie Ovidiu Nahoi, e nevoia de sprijin în lupta împotriva statului de drept? Nu cumva avem de-a face cu o alianță care să zădărnicească orice măsură punitivă din partea Bruxellesului în cazul derapajelor de la normele democratice, astfel încât să se pună în pericol însăși unitatea și solidaritatea europeană spre evidenta satisfacție a Kremlinului, a fost un citat. Pe aceeași temă, Ioana Enedogioiu de la ziare.com a stat de vorbă cu Oana Popescu, analist de politică externă și directorul Global Focus. Analista spune că, de fapt, V4 nici n-a funcționat vreodată așa cum era de așteptat. Pozițiile lor, spune domnia sa, sunt doar în aparență coordonate pentru că se întâmplă că pe anumite dosare esențiale care țin de relația Est-Vest, între care esențial e cel al Europei cu două viteze, aceste țări se poziționează similar, chiar fără o coordonare și coeziune reale. Am încheiat citatul. Ca stat, România a avut constant atitudinea, cităm din nou, vedem că se evoluează spre o Europa cu mai multe viteze, dar nimic din ceea ce facem nu va fi de natură să adâncească aceste diviziuni. În timp ce în cazul V4 strategia e opusă, ne considerăm nedreptățiți, omiși din deciziile importante privind viitorul Europei, așa că vom face scandal, vom bloca inițiative, pentru că nu noi suntem vinovații, ci nucleul dur al Uniunii care nu ține cont și de noi. Am încheiat un citat. Și în acest interviu, concluzia este că nu e vorba de o înclinație a statului român spre grupul V4. Principalele instituții nu și-au schimbat azimutul fixat spre vest. E vorba doar de politică internă. Partidele politice sunt cele interesate de colaborarea cu regimuri precum cel de la Budapesta sau de la Varșovia, iar la Ministerul Afacerilor Externe s-ar executa doar un balet prin care se transmit pe cât posibil semnale prietenoase în toate părțile. Liviu Dragnea a făcut un pas înapoi, dar să nu ne bucurăm încă. Aceasta este, în esență, opinia mai multor comentatori de la Săptămânalul 22. Andrei Cornea nu are așteptări dinspre ministrul Mihai Tudose, considerat învingător în confruntarea cu șeful său de partid. Tudose, spune Cornea, și-ar fi arătat deja vocația iliberală atunci când a motivat renunțarea la miniștri cu probleme penale prin exigențele Bruxellesului, unde ar exista o altă percepție asupra prezumției de nevinovăție. Tot Tudose e cel care mai devreme zise războia cu băncile străine. Nici acum nu admite că scăderea investițiilor publice spre a satisface promisiunile salariale e un lucru rău și că instabilitatea fiscală promovată de PSD e păguboasă. Dar cel mai îngrijorător lucru este, în opinia lui Andrei Cornea, soluția pe care Tudose a găsit-o ca să scape de cartoful fierbinte al legilor justiției. Le-a pasat la Parlament, unde coaliția aflată la putere le-ar putea adopta fără mâna guvernului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru, de la portalul Sănătate Info.
Funcționarii publici au slăbiciuni la mașini de lux, cel puțin aceasta se poate înțelege din declarațiile lor de venituri și interese. Potrivit declarației de avere, ex-ministru adjunct Liliana Iașan și-a procurat un Mercedes care valorează 352.000 de lei, cât 3 ani de muncă la Ministerul Sănătății. Anul trecut, fosta viceministră a avut venituri salariale în valoare de peste 356.000 de lei și o indemnizație de peste 58.000 de lei. În Ministerul Sănătății, Iașan a câștigat anul trecut un salariu de peste 120.000 de lei. Aproape 34.000 de lei i-a încasat de la Asociația Medical Teritorială Buiucani și peste 200.000 de lei de la Unitatea de Implementare a Creditului de Asistență acordat de Guvernul Republicii Polonia. Tot de la această unitate, dânsa s-a ales și cu o indemnizație de peste 58.000 de lei. Oleg Crăciun și el fost viceministru a ridicat salariul de la două funcții de bază, de la Ministerul Sănătății pentru funcția de ministru adjunct 83.000 de lei și de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească 88.200 de lei. De asemenea, acesta declară un Mercedes clasa E produs în anul 2008, pe care l-a achiziționat în anul 2015 și pentru care a plătit nici mai mult, nici mai puțin de 50.000 de lei, adică puțin peste 2.400 de euro. Anul trecut, aproximativ 1.000 de femei au fost diagnosticate cu cancer la sân. Deși trendul se schimbă ușor, oricum majoritatea pacientelor află de maladie când este prea târziu. Institutul Oncologic a lansat o școală a pacientelor cu cancer la sân. Aici, orice femeie care își dorește să afle informații în plus poate învăța cum să prevină cancerul, care sunt factorii care duc la apariția maladiei sau cum se face corect autopalparea.
A fost Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.